Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Saatının Mollavəzli kənd sakini Amaliya Əliyeva Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışır ki, bir hasar problemi ailəni əməli başlı işə salıb. Dir icra başçısı onu küçə söyüşləri ilə təhqir edib. Həyat yoldaşı Vahid Əliyev isə döyərək 15 sutkalıq həbs etdirib. Şikayətçinin sözlərinə görə icra başçısını qəzəbləndirən səbəb prezidentə məktub yazması olub.
Problemin kökündə o dayanır ki, birinci qonşu ilə öz aramızda çəpər çəkmişdik. Sonra qonşu getdi şikayət verdi ki, məyə maşın gəlib dönəmir. İcraya şikayət eləmişdi. İcradan nümayəndə gəldi, çəpəri götür, söktü, dedi, biraz o anla çəkilsin. Söktülər, çəkdilər biraz aralı. Elə çəkmişdilərsə, onlar o anla gedməmiş, çəpər uçdu, düşdü. Bütün heyvanlar bassa həyətimizə, kəndin heyvanının hamısı, haradasa 400-500 presimizi heyvan dağıtdı. Həyətdə danamızı, körpə danamızı vırdı. Heyvan. Bizə nə qədər ziyan vurdular. Ondan sonra təzədən yenə biz getdik icraya, iki dəfə icraya qəbula getdik, bizi qəbul eləmədi. Yoldaşım getdi, qəbul eləmədi. Sonra mavinin yanına getdi, yenə qəbul eləmədi. Sonra özüm zəng çaldım mavinə. Dedim ki, bəs belə-belə də, söküb tökmüşsüz yerə bizə qalmışıq əsər. Ya gəlin o düzəldün, ya da neynisiz eləyin. Sonra mavin dedi, bu saat göndərirəm sahə müvəkkilim. Bəli, gəlmədi. 5 gündən sonra bir də zəng çaldım. 5 gündən sonra dedi ki, özün qorxmaz gəldi. Dedi, icra məmuruyam. Polis gəldi. Uçaskovinə polis gəldi. Dedi, mən icra məmuruyam. Çəpər dedi, özün çəkməzsən. Səyə gəlin, mən çəpər çəkənəm. Mən də dedim, çəpərimi sökmüsən. Tökmüsən yerə. Dedi, mən səyə gəlib çəpər çəkən dörəm. Çəpəri özün çəkərsən, özə get hara yazırsan, nə eləyirsən elə. Əlün hara hündürdə apar ora qoy. Bu söz dedi, heç kim də sənin şübhə baxmayacaq, çıxdı getdi.
Sentyabrın 13-də rayondakı poçt şöbəsinə girib teleqramı ölkə başçısına yollamaq üçün təqdim edib. Qəbz alıb evə yenicə dönüb ki, qapıda yerli icra nümayəndəliyinin və icra hakimiyyətinin işçiləri peyda olub.
Getdim, saatı rayonuna teleqramı vurdum poçtdan. Prezidentə teleqramı vurdum. Bir yarım saat dördü teleqramı vurub evə gəlmişdim. Onda gördüm ki, həmən o icra məmuru adlana, qorxmazına, kənsəveti gəldirə qapını kəsdirdilər ki,
icra məmuru deyəndə ki, sizin işiniz məhkəməli idi ki, icra məmuru gəlmişdi.
Yox, yox, məhkəməli iş
yoxsa icra hakimiyyətinin işçisi idi.
Dedi icra məmuruyam, polis gözə. Dedi icra məmuruyam. Gəldi dedi ki, gedin ərizəni götürün. Beləsinə mən ki, prezidentə, prezidenti mən seçmişəm. Mən sözümü kimə deməliyəm? Mən prezidentə deməliyəm. Bunlar sözümə baxmır. Məyə qəbul eləmirlərsə mən prezidentə deməliyəm də kimə deyim sözümə. Mən də gəldim prezidentə belə telegramı vurdum. Sırazı gəldilər Toqulaki get telegramı. Onlar hardan bildi bilmən. Deməli belə çıxır ki, Saatran polis şöbəsində hamsa bu poçtda hamsı sən demə icra başçısına işləyirmiş onların hamısı. Sırazı xəbər verib icra başçısına ki, məktub getməyib hələ. Telegrama getməyib. Hə, dedilər get telegramanı götür tezdən gəlib səfər çəkəcək. Getdim telegramanı götürdüm, qəbzi də vermədim, qəbzi özümdə deyib də saxlamışam. Qəbzi də verməm, telegramanı götürdüm, səhəri gün gəlmədilər, neçə gün gözlədim, gəlmədilər, yenə həmin zülüyüm bizə olur. Ondan sonra götdüm həmən telegramanı, getdim Sabirabaddan vurdum.
Üstündən 5 gün keçir. Yerli icra hakimiyyətinin və yerli polisin işçiləri Amalia Əliyevanın yaşadığı ünvana tökülüşür.
Elə telegrama getdi 5 gün idi, polis gəldi, töküldü ki, başçı deyib özüm qəbul eləyəcəm yaxşı niyyətlə. Tutub elə tutquza da olmayacaq, yaxşı niyyətlə sizi qəbul eləyəcəm. Amma ondan qabaq eşitmişdim ki, başçı deyirmiş ki, plan quracaq, bunlar atacaq çərə. Bunlar yuxarı yazıblar. Sonra getdik. Dedi gəl bizim maşına, polisin maşınına. Hə, dedim, biz cinayətsad eləməmişik, öz maşınımızla getdik, polis də bizlə getdik, sonra kənd səviyyəti də. Yolda o da qoşuldu bizə. Getdilər, getdik, icra hakimiyyətinə girəndə gördük ki, icra hakimiyyətində haradasa bir 20 nəfərəcən polisi dayanıb hamısı. Hə, girdik içəri, gördük icra başçısı özü qəbul elədi bizə.
Şikayətçinin deməsinə görə başçı onu da, həyat yoldaşı Vahid Əliyevi də prezidentə telegram vurduqlarına görə əməlliçə danlayır. Sonra da otaqdakı polislərə göstəriş verir ki, Vahid Əliyevi polis şöbəsinə aparıb ağıllandırsınlar.
İçəri girəndən ağzımız açıb danışmadıq bu döşədə, icra başçısı. Bizi orada təqqir elədi ağzına gələni. Hə, yoldaşım heç danışmıyordu, mən danışırdım. Amma 20 nəfər əcəndə adam yığmışdı ora. Hamısı mavi, nə bilim, torpaq şöbəsi, hamına. Hə, rəis sordu idi, polis rəisi. Mən bir dənə ondan baş aça bilmirəm ki, bu rəis nə gəzir? Polis rəisinin mavinə. Hacı Əhmədov da orada idi. Hələ üstəlik də Hacı Əhmədov da heç qoymuyordu ağzım açmağa, ağzımın üstündən vırırdı. O da sən danışma. Ondan sonra bunlar yoldaşım gördü ki, tabi bizə imkan vermir. Özə təqqir, nalayıq sözlər, icra başçı sözü deyirdi. Yoldaşım gördü ki, imkan vermirlər. Mənə deyir ki, dur gedək. Dur gedək dedi, qapıdan çıxanda başçı qışqırdı ki, tutun o pusadı, aqlaşdırın, basın geçsin içəri. Elə Kakraz rəis də buradadır, polis də buradadır, hamısı buradadır, mıy aparın atın içəri. Mıy çöldə qamarladılar, götdülər, getdilər. Yoldaşımı. Bu yoldaşımı gedir, mən də çıxmaq istəyəndə cumdu mənim üstümə başça. Hələ mənə bir qapazda vurdu da başımla. Vurdu başımla, ondan sonra dedi, otur aşağı. Hələ yoldaşıma da təqqirlər elədi ki, sən nətər kişisən ki, arvadın danışır, sən də təndinməyirsən, arvadın danışır. Belə arvad saxlamazlar, nətər, necə, hamısı yeri bə yerdən tökülüşlər mənim üstümə, 20 nəfər adam. Hərə bir söz deyir, hərə bir söz deyir. Hə, bilmirəm, hansına cavab verim.
Amalia Əliyeva bir də polis şöbəsində yoldaşının saxlandığı təcridxanada görüb.
Hə, kəsədə nə isə katib deyir ki, mıyda basın maşına götürün aparın. Hə, rəis o acanda məyədir ki, gedək şey başı qıttırıb salacam ora. Hə, götürdülər, gəldilər məyədə yoldaşımı da polis bölməsinə. Hə, məndən qabaq oy gətiriblər. Hə, oy aşağı salanda bilmirəm, yoxsa orada mı yoldaşıma icra başçı özü döyüb. Bu saatda, faktda, subutda dünənləri döyüblər, heç kim maraqlanmır. Yoldaşım tələb eləyir ki, həkim gəlsin, yoldaşımın bu saat gözü tutulub, görmür, gözünə vurub. Hə, həkim gəlsin, qoymur. İcra başçı heç kimi qoymur. Ora, o da salıblar kamerə, heç kimi qoymurlar yanına, görüşdat heç nə vermirlər. Mən bir dənə oy bilmirəm ki, biz bu adam öldürməyib. Oğurluq eləməyib, bunun cəzası nədir? Mən özümü də 6 saat, 7 saat saxladılar ki, orada. Axırı polisdə mən çıxdım və axşam çağı qıy saldım otaqdakı, məni də ayrı otağa salmışdılar, yoldaşımı da. Qıy saldım ki, bəs bu nədir, mən nə vaxtacam burada oturacam, mənim evdə xəstə uşağım, qaynanam, heyvanım, qaram, mən nə vaxtacam burada, dedilər rəisəyə qəbul eləyəcək. Hə, rəis qəbul eləyəcək, dedim rəis gəlsin, ya məyə tutsun, bir kərəm, ya məyə açın, buraxın. Məyə bıraxdılar, mən evə gələndə orada yalvar yaxar qapçıya elədim ki, bir dənə yoldaşımı görüm, çıxım gedim də, bəlkə nəsə məyə söz deyəcək, o görüm gedəm, o forçıqadan baxacam. Ondan sonra o da qapını belə araladı, aralayanda gördüm ki, yoldaşım yıxılıb qalıb orada.
Orada yəni harada?
Yerdə, kamerada.
Saxlama yerində.
Saxlama yerində, nə bilən içində almaturlar da var idi. Çıxdı, qatdı ayağa, pis müsibətlə qatdı ayağa. Gəldi məyə tərəf, dedim, ədə bu nə gündür, sən kim bu hala salıb? Dedim, icra başçısı özü deyib. Gözünün altında məyə göstərdi, dedim, mıyı icra başçısı vurub.
Harada deyib, polisdə yoxsa el icra kimitində?
İkinci mərtəbədə bizi qəbul elədi, birinci mərtəbədə başçısı deyib oyu. Mıya paranda.
İcra hakimiyyətinin birinci mərtəbəsində, yoxsa polisdə?
İcra hakimiyyətinin dedilir.
Axı, icra hakimiyyətində sizdən qabağa aparıb ərvizi, ona bizdən qabağa, siz axı icra başlayan.
Bunlar töklüşlər, çıxdılar hamısı çölə.
Başçı da çıxdı.
Hə, hamısı.
Siz qaldınız
orada. Mən qaldım orada. Sonra ki, mən də çıxmaq istəyirdim, məyə başsaladılar, saldı səri, sonra başçı gəldi. Hələ üstəlik də məyə bir qapaz vardı, başçı da.
Şikayətçinin sözlərinə görə həyat yoldaşının üz-gözündə də xəsarət izləri olub. Vahid Əliyev və o, həkim tələb etsələr də onlara bildirilib ki, başçının göstərişi var, həkim çağırmaq olmaz. Ali imkansız olduğundan Amalia Əliyeva vəkil də tuta bilmir. Sentyabrın 18-də Amalia Əliyeva Bakıya gəlib baş prokuror Zakir Qaralova və ölkə başçısına müraciət edib. Saatlı rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə şikayətlə bağlı bildiriblər ki, həqiqətən də Əliyevlər ailəsi hasar məsələsinə görə dəfələrlə icra hakimiyyətinə və polisə şikayət ediblər. Sentyabrın 17-sində yenə icra hakimiyyətinə gəliblər. Vahid Əliyev orada polis əməkdaşı və icra nümayəndəsi ilə mübahisə edib. Heç bir döyülmə təhqir olmayıb. Sadəcə Vahid Əliyev qəbulda olanda əl qol atmağa, müqavimət göstərməyə başlayıb. Polis də onu sakitləşdirib, kənarlaşdırıb. Əvvəllər bu ailəyə icra hakimiyyəti tərəfindən dəfələrlə yardım edilib. Bunları Saatlı rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər. Onu da qeyd ediblər ki, Vahid Əliyev Saatlı rayon polis şöbəsində saxlanılır. Saatlı rayon polis şöbəsinin rəis müavini Hacı Əhmədovsa bu barədə ümumiyyətlə danışmaq istəmədi.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Şair Səday Şəkərli Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Kürdəmir rayon icra məmurlarından şikayət edib. O, keçmiş iş ortağı ilə pul mübahisəsinə dair çıxarılmış məhkəmə qətnaməsinin icra olunmadığını deyir. Şikayətçinin sözlərinə görə bir dostunun vasitəsilə tanış olduğu Yusif Veysalov adlı şəxslə iş qurmaq üçün sonuncuya 150 min dollar verib. Sonradan Yusif Veysalov biznesinin iflasa uğradığını bildirib və pulu qaytarmayıb.
Təxminən 3 il bundan qabaq mənə qayıtdı, dedi ki, daha çox mən mal vurmuşdum. Rusiya mallar xarab çıxıb batdı. Amma bizim şərtimiz elə olmamışdı. Şərtimiz olmuşdu ki, mənim pulumu qaytar özümə. Mənim batmaqla, pul itirməklə aram yoxdur. Onun mənə aidiyyəti yoxdur. Sən nə biznesi qursan, nə edirsən, filan edirsən. Bir mən də səndən xahiş eləməmişdim ki, sən mal vurasan, nə edirsən. Mən sənə xahiş eləmişdim ki, yəni demişdin ki, özün alladın mən ki, iş quracam. Bir dəfə bir vaqon tutaq ki, mal gətirdi, şifir gətirdi, ev üstü zat, keramit vurmaq üçün. Misal üçün mənə də qazanç verdi, belə şirinikləndirdi məni. Ha, yəni iş davam eləyəcək, sənə ayrıca iş quracam bu cürə. Atqaz eləyəndən sonraki pulu qaytarmağa mən məcbur oldum. Müəyyən müddət qohum əqrəbiyə, dostlara, tanışlara, məlumat, ümumi dostlarımız çoxdur. Məlumat verdim ki, budur, xəbərdar eləyin, deyin. Ha, bu xoflandı və pulu verməkdən boyun qaçırdı.
Yəni ortada sizdən başqa, başqalarının da əmanəti var idi?
Var idi, bəli. Hətta kreditim var orada 30 min. Yəni bu kreditdə mənə bir qəpiksiz qoyub çıxıb aradan. 3 ildir böyük əzablar, zülümlər bahasına mən o krediti yavaş-yavaş ödəyə bildim. Hansı ki, işləmirəm heç yerdə. Çox müşkül məsələdir yaşamaq.
Səday Şəkərli əvvəl polisə şikayət edib. Polis borc mübahisəsi olduğunu əsas gətirərək ona məhkəməyə müraciət etməyi tövsiyə edib. O da cavabdeh tərəfin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Kürdəmir məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə 150 min dolların Yusif Veysalovdan alınaraq Səday Şəkərliyə qaytarılması barədə qətnamə çıxarıb. Həmin vaxt məhkəmə həm də Yusif Veysalovun ölkədən çıxmasının məhdudlaşdırılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq elə eyni məhkəmə qərarı ləğv edib. Yusif Veysalov da Rusiyaya gedib. Bir neçə ay keçdikdən sonra Azərbaycana qayıdaraq şikayət müddəti ötmüş qətnamədən apellyasiya şikayəti verib.
Kürdəmir rayon məhkəməsinin sədri Suldur Ləzimov 4 dəfə iclas, məhkəmə iclası 4 ay çəkdi təxminən iclas. Çağırdı bu adam, xəbərdar olunu ola, dəvətnaməyə qol çəkə-çəkə məhkəmənin heç bir iclasında iştirak eləmədi. Və mən 4 dəfə Kürdəmirə gedib gəlməli oldum. Hakim sağ olsun, insaflı oldu. Müstəntiqin qərarın qətnamə şəklində təsdiq elədi, yəni tanıdı. Sonrası yenə də bu hakim Suldur Ləzimov o adamın ölkədən gedib gəlməsi barəsində məhdudlaşdırma qərarı verdi. Məni maraqlandıran budur. Bu məhkəmənin sədri də orada, özü də hüquqşünasdır. Onun qonşu otaq yoldaşı olan başqa bir hakim həmin məhdudlaşmanı ləğv eləyir və bunu Gülnənç Çəklə Dələduzun tərəfində durub onu müdafiə eləyir. Gülnənç Çəklə Rusiya yola salırlar, çıxıb gedir. Sonra da gəlir ki, mən burada olmamışam və mən almamışam məhkəmənin qərarını, götürüb şikayət eləyir apellyasiya. Şirvan apellyasiya
məhkəmə. Neçə müddətdən sonra?
Nə bilim, 6-7 ay, baxın da qərar qəbul olunub orada.
Yəni, müddət bərpa olunub.
Hə, bərpa eləyiblər, sonradan təzdən. Yəni ki, bunların əlində hüquq nə günə düşüb ki, görün, zərər çəkmişin müdafiə eləmək heç cür istəmirlər. Nəticəsi, 3 dəfə iclas çağırdı apellyasiya məhkəməsi, o şikayət eləyə, özü şikayət eləyə, məhkəmə iclaslarına gəlmədi. Apellyasiya məhkəməsinin 3 dəfə iclasına gəlməyən şikayətçinin xeyrinə Şirvan apellyasiya məhkəməsinin hakimi Namiq Məmmədov onun xeyrinə qərar qəbul eləyir. Yazılıb ki, şahidlər gəlmədi, nə isə tanınmır da, 50 minin sübutu yoxdur.
Ancaq Saday Şəkərli hətta 100 min dollara da razıdır, təki pul qayıtsın.
50 mini, mən, 50 mini mən onun özüylə sonra söhbət eləyəcəm. Başqa, amma hələ ki bu 100 mini ödəsin, mən boğuluram. Yəni, vaxtın uzanmaması üçün. Amma bunun da icraçı da bunun qohumu, kətlisi, onu müxtəlif vasitələrlə müdafiə eləyir, vaxtı uzadır. İcra eləmir. Və xanlar müəllimə bu barədə məlumat vermişəm. Keçən birinci gündə olmuşam Ədliyyə Nazirliyində. Zəng eləyib deyiblər, məhdudlaşdırma qoyulsun, nə bilim, icra olunmur. Baxın, görün.
Məhdudlaşdırma ölkədən çıxmağa onu məhkəmə qoymalıdır.
Bəli də. Başa düşürəm, icraçılar təqdimat yazmalıdır. Niyə yazmırsan, niyə yubadırsan, niyə icra eləmirsən, məhkəmə nə üçündür, forma geymək üçündür?
Kürdəmir rayon icra şöbəsinin icra məmuru Vüqar Verdiyev deyir, Yusif Veysəlov Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdiyinə görə məhkəmə qərarını icraya yönəldə bilmirlər. Bununla bağlı istəyirik bilək ki, nə yerdədir bu icra məsələsi?
Demək o, biz iyulun ayının 16-sında daxil olub o xanam. Mən onun demək o, əmlakın axtarışı ilə bağlı sorğular vermişəm. O bir də onun indi o bir dənə onun vəkili bizə müraciət eləyib ki, Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm, ərizə daxil olub bizə. O ərizəyə də bir sorğu göndərmişəm Ali Məhkəməyə ki, həqiqətən buna şikayət verilib, verilmir. Və əgər şikayət verilibsə, biz məcbur o dayandırmağa. Yəni, o bir icradan asılı olmayan bir səbəb ki, o. Əgər şikayət verilibsə, onun məhdudiyyətinin təqdimatını verəcəm. Mən də o heç, o ərizədən sonra heç bir reaksiya olmadı. Özüm sorğu göndərirəm ki, bəs məcəbəs verilsin. Həqiqətən verir, yoxsa vermir. Mən o Saday müəllimin vəkili ilə danışmışam. O həmin o borçlu 15 ilə yaxındır ki, bu Kürdəmir rayonunu tərk eləyib. O burada yaşamır. Amma bir dənə onun burada formal qeydiyyatı qalır. Mən onun vəkilinə dedim ki, o tələb kimi bizə bir məktub göndər. Mən onu göndərim. Onun faktiki yaşayış yeri var. Bakı şəhərində ev ünvanı var. O işin Kürdəmir rayon icra qrupunda formal saxlanılması heç bir mənası yoxdur. Amma mən ona məhdudiyyət yaxın günlərdə verəcəm.
Bir sözlə, Saday Şəkərliyə səbr etməkdən başqa yol qalmır.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yoxdur, kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə xarəsə geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayid alıram? Məşğulluq idarələrlə irtibatda isə mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Axsunun Kalva kəndində qaz xətləri var, qaz yoxdur. Kənd sakini Amil Acıyev qaynar xəttdə danışır.
Sovetlik bizdədir. 5 kəndin sovetliyidir də, yəni Kalvadır. Dilmandır, Xatmandır, Suraxanıdır, bir də Hacıman kəndi. 2008-ci ildə bizdə qardaşma getdi. Yəni, rəyon rəhbərizat gəldi, afiş elədilər, neynədilər. Ana elinə Kalvada oldu, Xatmanla Dilmanda qaz yandı. Bugünə kimi Kalvadır, Suraxanı, bir də Hacmanda qaz söhbəti yoxdur. Yəni, çıxar dərdimizi deyirik, baxan da yoxdur. Başçı da gəldi, yalandan allatdı, bir altı ay bundan əvvəl ki, Qazı sazıdır təklədi, neyəcək, elə bir söhbət də yoxdur. Şəhid ailəsi Quliyev Ağa Səlimin evinin arxasındadır, analıyla, Çalvada. Bu günə kimi də qazlaşma söhbəti yoxdur.
Buna görə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, hər yerə müraciət eləmişik, heç bir dərdə baxan yoxdur.
Nə ilə əlaqələndirirlər qazın olmamasını?
Çünki qazın olmaması gətəkləcəkdi. İndi həmin qazı verdilər Axsunun qıraq kəndi var, nədir o, Cəlayı tərəfə. Düzdü qoşdu, cəmaat nə ilə səsk elədi, o cəmaata verdilər o qazı. Yəni Çalva bu günlərdə ana ilə ola ola qazlaşma getmir.
Kənd sakini deyir, qaza görə şikayət səsini ucaldanı belə hədələyirlər. Necə, yəni qaz yoxdur, necə, nə odundan istifadə edirsiniz?
Odundan istifadə edirik. İndi ekolojiyanı gətirmək istəyirlər ki, yəni odunla, kömürlə dolanır da bu zaman. Ekolojiyanı gətirir, kəndə salmaq istəyirlər ki, kömürlərin yerinə ağac vurulsun, cərimə yazılsın, hərəsi 500 manat, 1000 manat, yəni qaz söhbəti eləməsin zaman. Və belə problemlər yəni yaşayırdı Çalva kəndində.
Yəni sizi cərimə ilə hədələyirlər?
Tək bizi yox ha. Çalvada var 700 ev, təzəvvür elə. 700 min evi harcısa o 250-si basma ilə dolanır. Kömür olmasa dolana bilmir millət. Bu dəqiqə odunun maşını Çalvada 3 manatdır. Və bu cəmat bu pulu haradan qazansın ki, 3 manata. Gəlin həmin odun alanlara yer gələndə çəkiş yaradın. Görün o cəmat odun neçə alır. Avropa ölkəsində yaşayırıq, 3 manata maşını odun alır.
Bəs sizi cərimə, yəni oduna görə hədələyirlər, yoxsa kömürə görə?
Bəli, oduna, kömürə gəldi, tutdu. Həkimdə odun olsa 200 manat cərimədir. Basma nə qədər hələ ekoloji gələcək. 3 gün hədələyirlər ki, ekoloji gəlib basmaları yoxlayacaq, həkim odunları yoxlayacaq. Ekoloji nazirindən gələcək kimsə.
Kömürləri də yoxlayırlar. Kömürü hardan əldə edirsiniz?
Əziz, çaydan, çaylardan cəmaat gedir, gətirir də, uzun qulaqla, atla, nə ilə.
Ancaq kəndin problemləri bununla bitmir. Amin Hacıyev başqa problemləri də sadalayır.
Yolu yox, su yox, hal-hazırda Dağ kəndində yaşayır. Yol yox, su yox, qaz yox, elə bir şey pis vəziyyətdədir kəndi. Yəni, Avropa ölkəsində üzv olan bir ölkə kimi sayılmır, elə biz. Sovetli kimi sayılmıram.
Ağsu İcra Hakimiyyətindən isə bu qış Kəlvalıları qaz təminatı ilə sevindirəcəklərini bildirdilər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Biri deyir, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı damurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir qədər də efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımıza gələn məktublardan oxuyum. Bərdədən Bayram Dadaşov yazır ki, Ağdərə rayonunun İmarət Qərvənd kəndindən məcburi köçkün düşüb və Bərdədə məskunlaşıb. Ötən ilin dekabr ayına qədər kirayda yaşayıb. Birinci qrup əlildir. Əvvəllər günəmuz fəhləli ilə məşğul olub. İndi səhhəti buna yol vermir. Hər yerdən gəliri kəsilən əlil kirayə pulunu ödəyə bilmədiyinə görə evi sahibinə təhvil verib Bərdədəki şəhər stadionu onun inzibati binasına sığınıb. Qaldığı bina işıqsızdır. Binaya elektrik sayğacı quraşdırılması üçün müraciət etsə də problem müsbət həllini tapa bilmir. Bayram Dadaşov yazır ki, dərdini deməyə bir məmur tapmır. Dövlət ona ayda 27 manat işıq limiti verib, qaz verib, su kommunal xərclərini ödəyib. Ancaq gəl ki, nöyt lampasının ümidinə qalıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Bərdə rayonu üzrə nümayəndəsi Sərdar Zeynalov qaynar xəttə bildirib ki, Bayram Dadaşovun kommunal qeydiyyatı başqa ünvanadır. Stadionun inzibati binasında məskunlaşan məcburi köçkünlər isə artıq yeni salınmış qəsəbələrdə çoxdan evlə təmin olunub. Bayram Dadaşovunsa obyektə girməsi və elektrik sayğacı tələb etməsi yol verilməzdir.
Qaynar xətt sizin üçün.
Zıx şosesindən Hövsan qəsəbəsi istiqamətində gedən yolun kənarında yaşayan sakinlər qaynar xəttə şikayət məktubu göndəriblər. Gülarə Seyfulayevə yazır ki, uşaqları eşiyə buraxa bilmir. Deyir, toz torpaqdan evdə nəfəs almaq mümkün deyil. Bu yüzdən də gedib şəhərdə kirayə qalır. Uzun müddətdir ki, evlərinə yaxın ərazidə aparılan təmir işləri ucbatından normal yaşayışlarının pozulduğunu deyən sakinlər etiraz olaraq bir neçə dəfə əraziyə gedən yolu da kəsiblər. Yük maşınları bir neçə saatlıq fəaliyyətlərini dayandırsa da, sakinlərin şikayətinə baxan olmayıb. Gülarə Seyfullayeva yazır. Asma xəstəsiyəm, evin təmizliyi bir tərəfə, bu toz torpaq səhhətimə də zərər vurur. Sakinlərin sözlərinə görə əraziyə gətirilən yük maşınlarının getdiyi yoldan çıxan toz duman elə bir vəziyyət yaradıb ki, göz gözü görmür. Hava küləkli olandasa vəziyyət daha da pis olur. Halbuki küləkli hava şəraitində yollar əvvəlcə sulanmalı, daha sonra ərazidən yük maşınları keçməlidir. Sakinlər hər dəfə küçəyə çıxıb səs-küy salanda tikintini həyata keçirən şirkətin işçiləri buraya su maşını göndərirlər ki, tozlu ərazi sulansın. Ancaq qeyd olunduğu kimi bunun üçün mütləq sakinlər səs-küy salmalıdırlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildiriblər ki, paytaxt ərazisində havada tozun miqdarı aylıq nəzərdə tutulan normadan 20% çoxdur. Bu cür halların qarşısını almaq üçünsə nazirlik tərəfindən mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Elə Ekologiya Nazirliyi bu yaxınlarda Zığ Hövsan yolunda da reydlər keçirmək fikrindədir.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Bak, hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən selamət verir. Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmə üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisin Axşam Hüseyin Suraxan Qaz Dərsinin işçisi operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyirik. Bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarət. Ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlara. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam mələkə, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər yerdik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Cənab bayanım, sağ ol bayanım. Bu gün görüşmünü düşünürüm.
Ayrıq, içində sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azarlık isteğine göre insanları hapishaneye atırlarsa, onları müdafiye etmek vatana hıyanet ise, ben de vatan hainiyim.
Bak bunu budur vatan hainlerinin. Ben öz...
hainiyim.